Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Մարգարեններ եւ մարգարեություններ։ Բառը հրյաները մարգարեներին նաբի էին կոչում, այսինքն խոսող։ Բայց եթե խոսողներ նաբիի մագդիրը լոկ առանցին անձանց էր տրվում, ապա դրա տակ հավանորեն նկատի էին առնվում հատուկ մարդիկ, ովքեր իրենց խոսքով արժանանում էին բացառիկ ուշադրության ու հարգանքի, մի խոսքով սրանք Աստծու կողմից իր կամքը հայտնելու համար առաքված մարդիկ էին։ Այսպիսով նաբի բառը աստվածային հայտնությունների բամբերի նշանակությունը պիտի ունենա։ Նույն իմաստն ունի նաև հունարեն եզրը, որով յոթանասնիցի թարգմանիչները թարգմանեցին եբրայական նաբի բառը։ Բացի այդ, հրյաները մարգարեներին տեսանող և կանխատես էին անվանում։ Այս երկու անվանումները վկայում են, որ մարգարեները հայտնում են այն, ինչ տեսնում են տեսիլքի մեջ կամ սաստիկ հուզման վիճակում։ Բայց քանի որ մարգարեի հայացքն ուղղվում էր նաև հրեական պետության արտաքին կյանքին, նույնիսկ նրա ապագային, ապա մարգարեներին երբեմն կոչում էին հսկիչներ, պահապաններ։ Սրանք պետք է իրենց ժողովրդին նախասկուշացնեին վերահասվտանգի մասին։ Մարգարեները կոչվում էին նաև հովիվներ, որոնք պետք է հովվեին իրենց անձնված ոչխարներին, իսրայելացիներին ու աստծո այրեր և այլն։ Մարգարեության էությունը։ Եթե մարգարեները պարտավոր էին մարդկանց հաղորդել աստծո հայտնությունները, ապա ակներև է, որ աստված սերտ հաղորդակցության մեջ էր մտնում նրանց հետ։ Աստված պետք է որ խոսեր նրանց, նրանք էլ Աստծո հետ։ Եվ Աստված իրոք այցելում և խոսում են նրանց իբրև իր բարեկամների հետ այն մասին, թե ինքն ինչ է մտադիր անել և բացահայտում իր ծրագիրը։ Սա է մարգարեության իսկականությունը։ Այդ իսկ պատճառով Աբրահամը կոչվում է Աստծո մարգարե և բարեկամ։ Միթե ես, հարցնում է Աստված, իմ ծառա Աբրահամից գաղտնի պիտի պահեմ այն, ինչ անելու եմ։ Մյուս նահապետներին ևս Տերը կոչում է իմ մարգարեներ, ուստի եթե մարգարեները հանդես են գալիս իբրև իրենց ժողովրդի ուսուցիչներ և առաջնորդներ, ապա նրանք արտահայտում են ոչ թե իրենց անձնական համոզմունքներն ու մտքերը, այլ այն, ինչ Աստծուց են լսել։ Իրենք մարգարեները հստակորեն գիտակցում էին, որ իրենց շուրթերով Աստված է խոսում։ Այդ իսկ պատճառով նրանց մարգարեական ճառերում հաճախ է հանդիպում Աստված ասաց արտահայտությունը։ Աստված իր խոսքը նրանց լեզվի վրա էր դնում, և նրանք վստահաբար խոսում էին իրենց Աստծո կողմից առաքված լինելու մասին։ Առավելապես սրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ նրանք իրենց վերապահում էին նաև տեսանող անվանումը, ինչն առավել ցայտուն է արտահայտում մարգարեական ներշնչանքի աստվածային ծագումը, քան մյուս կանխատես բառը, որը երբեմն գործածվում էր սուտ մարգարեներին մատնանշելու համար, ովքեր գայթակղված լինելով կարծում էին, թե իրենց միջոցով Աստված է խոսում։ Մարգարեական հայեցողության առանձնահատկությունները։ Առաջին, մարգարեները հաճախ հայտնություններ նստանում էին տեսիլքների, պատկերների, առակների, խորհրդանշանների ձևով, որոնց մեկնությունը բավականին խրթին էր, ուստի դրանց վերաբերյալ համապատասխան բացատրություններ էին տրվում։ Այդ իսկ պատճառով մարգարեները իրենք էլ հաճախ են պատկերներով խոսում, կատարում խորհրդանշական գործողություններ։ Ընսմին մարգարեների խոսքերում արտացոլվում են նրանց անհատականության յուրահատկությունները, իսկ իրենք գործուն մասնակցություն էին ունենում հայտնությանը որոշ ձև տալուն։ Խորհրդանշական գործողությունները նրանք երբեմն մարդկանց առաջ էին կատարում, իսկ երբեմն պատմում դրանց իբրև իրենց ներքին կյանքի իրադարձությունների մասին։ Երկրորդ, մարգարեները տեսնում էին իրենց կանխասած գալիք իրադարձություններն այնպես, ինչպես իրենց կենդանության օրոք կատարվողները կամ նույնիսկ անցյալում արդեն կատարվածները։ Այսպես, Եսային Քրիստոսի մահվան մասին այնպես է խոսում, ասես նրա տառապանքների ականատեսն է եղել։ Նրանք իրենց կանխատեսություններում գալիք իրադարձությունները վկայելու համար հաճախ գործածում են անցյալ ժամանակը, որն այդ իսկ պատճառով կոչվում է մարգարեական անցյալ։ Երրորդ, բարգարեները հայում են հեռանկարայինորեն, այսինքն նրանց հայեցողությունը բոլոր առարկաներն ընկալում է մի նկարի մեջ զետեղված ընդհանուր գծերով, եթե նույնիսկ դրանք տարբեր ժամանակաշրջաններին են վերաբերվում։ Բայց և այնպես նրանք կարողանում են զանազանել իրենց առջև բացվող նկարի առաջին պլանը հետինից, թեպետ և բաբելոնյան գերությունից ազատագրվելը և մեսիական փրկությունը հաճախ էին միատեղվում նույն նկարում, բայց այնուամենայնիվ մարգարենները դրանք չեն միաձուլում, այլ առաջինը ներկայացնում են սոսկ որպես երկրորդի ստվերը։ Չորորդ, մարգարեներից յուրաքանչյուրը մարդկանց մեծ ապագայի որոշ մասերն էր միայն տեսնում, ուստի և մարգարեական հայեցողությունը կծկտուր էր և մի մարգարեն լրացնում էր մյուսին։ Մարգարեական ծառայության նպատակը։ Մարգարեությունը աստվածային փրկագործության ընդհանուր ծրագրի ամենակենսական տարրն էր և իր ժողովրդի հետ աստծո հաղորդակցության առավել ցայտուն դրսևորումը։ Մովսեսի օրենքում աստվածային կամքի հայտնությունը հաստատուն հիմքի վրա էր կառուցված, բայց որպեսզի այդ օրենքը արմատավորվեր ժողովրդի սրտում, անհրաժեշտ էր, որ Աստված անդադրում վկայեր իր որպես Իսրայելի թագավորի մասին։ Այդ էր մարգարեների առաքելության նպատակը։ Նրանք շարունակ բյուրեղացնում էին Իսրայելի գիտակցությունն առայն, որ նա իրենից աստվածապետություն է ներկայացնում։ Նրանք պետք է պահպանեին օրենքը, ի հայտ բերեին նրա պատվիրանների ոգին ու զորությունը, օրենքի տեսանկյունից քննարկեին հասարակական կյանքի երևույթները Իսրայելում, հետևեին թագավորների ու հոգևորականների վարքին, ովքեր հաճախ խոտորվում էին Մովսեսի օրենքի իրենց իսկ համար նախասահմանված ուղուց և հաղորդելով ժողովրդի ապագակացությանը վերաբերող աստծո կամքի վճիռները, առհասարակ կենթանի պահեին աստվածապետական ոգին։ Ուստի մարգարեները կանչվում էին միմիայն ընտրյալ ժողովրդի միջավայրից, իսկ նրանց գլխավոր խնդիրը ժողովրդի մեջ Մեսիայի գալստյան և նրա արքայության նկատմամբ հավատի ամրապնդումն էր։ Քրիստոսը և նրա արքայությունը մարգարեների կենտրոնական խնդրո առարկան ուշադրության միջնակետն էր։ Մարգարեության բովանդակությունը։ Մարգարեները իրենց կանխասացություններում նկարագրում էին Աստծո արքայության պատմությունը, այնպես, ինչպես նա եղել է և պետք է լիներ Իսրայելում ու համայն աշխարում, ընդսմին իրենց առանձնակի ուշադրությունը դարձնելով այդ արքայության բոլորմանը։ Նրանք սակայն չեն սահմանափակվում ապագայի ընդհանուր ուրվագծերով, այլ մանրամասնորեն նկարագրում են այն մասնավոր հանգամանքները, որոնք էապես առնչվում են Աստծո արքայության պատմությանը։ Բեթղեհեմում մարգարեն Հոսիա թագավորի անունը հայտնում է վերջինիս ծննդից 300 տարի առաջ։ Եզեկիելը առանձնահատուկ կերպով մատնանշում է Երուսաղեմին սպասող իրադարձությունները։ Դանիելը կանխատեսում է հրյաների կյանքում կատարվելիք իրադարձությունների մանրամասները։ Մարգարեության պատմությունը։ Եթե արդեն Նախաջրհեղեղյան նահապետները ընդհանուր առմամբ մարգարեներ էին, եթե արդեն Մովսեսի օրոք մարգարեությունն ուներ իր ներկայացուցիչները, Մարիամը և 70 առաջնորդները, եթե նույնիսկ դատավորների խառնակ ժամանակներում մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ արկայծում էր մարգարեական ներշնչանքի կրակը, ապա սկսած Սամուելից, Մովսեսից հետո մարգարեության զարգացման երկրորդ շրջաններ, այն թևակոխում է իսկական ծաղկման շրջան և Իսրայելում մեծ թվով մարգարեներ են Երևան գալիս։ Սամուելի երանդի շնորհիվ Իսրայելի աստվածապետական կյանքն աշխուժանում է, միաժամանակ ամբողջ ուժով ի հայտ է գալիս մարգարեական ներշնչանքը, և մարգարեները կամ նրանց աշակերտները միավորումներ են ստեղծում մեծ մարգարե Սամուելի գլխավորությամբ։ Մարգարեները սկսած Սամուելից վիթխարի ազդեցություն ունեին Իսրայելի ժողովրդի կյանքի բովանդակ ընթացքի վրա, իսկ իսրայելական թագավորներն ընդհանուր առմամբ անսում էին նրանց խոսքերին։ Հրեական թագավորության երկատման ժամանակներից երրորդ շրջան մարգարեների գլուխ է անցնում Սիլոնացի Աքիա մարգարեն և հոգևոր Այդ դայրերը հատկապես Իսրայելի թագավորությունում, որտեղ չկային ոչ օրինական արքայական հարստություն, ոչ էլ օրինական քահանայություն, հսկայական նշանակություն են ձեռք բերում։ Նրանք քիչ ջանքեր չգործադրեցին նաև սուտ մարգարեների դեմ պայքարում, որոնք ի հայտ եկան Իսրայելի Ակաբ թագավորի օրոք, և իրենց շողոմ խորուրդներով կործանման էին տանում թագավորությունը։ Մարգարեները, ինչպես Եղյան ու Եղիսեն, նաև այդ շրջանի մատենագիր մարգարեները, ամեն կերպ ջանում էին հրեա ժողովրդի մեջ արթնացնել աստվածապետական գիտակցությունը, սակայն հաջորդ 4-րդ շրջանի մարգարեները, ընդհակառակը, սկսում են խոսել աստվածապետական թագավորության մոտալու տանկման և ապագայում նրա մեսիական թագավորության վերափոխվելու մասին, ինչով մի կողմից ապացուցում են, որ Աստված արդարացիորեն պատժում է իր օրենքը խախտողներին, իսկ մյուս կողմից մխիթարում այն ժամ ծանր փորձությունների մեջ հայտնված հավատացյալներին։ Վերջապես վերջին 5-րդ ետգրության շրջանի մարգարեները մի կողմից գործում էին աստվածապետության ներքին մարդակին կյանքը վերականգնելու համար, մյուս կողմից իրենց հայացքները դարձնում դեպի այս կյանքի ապագա բարեփոխումը։ Մարգարեական գրքերի նշանակությունը։ Մարգարեների գրքերն արդեն իսկ կարևոր են դրանցում բովանդակվող ուսուցողական նյութի առատությամբ։ Այդ գրվածքներում մենք Աստծո էության ու նրա հատկանիշների, հզորության, սրբության, ամենագիտության, բարեգթության և այլնի վեհասքանչ նկարագրություններն են գտնում։ Դրանք մեզ պատեհություն են ընձեռում մտահայելու անտեսանելի աշխարհը և մարդկային սրտի առեղծվածային խորքերը։ Պատկերելով Իսրայելի անբարշտությունն ու խստասրտությունը, մարգարեները դրանով ասես հայելի են պահում մեր առջև, որում կարող ենք տեսնել նաև մեր կյանքի արտացոլումը։ Բայց մարգարեական գրքերը առանձնապես կարևոր են մեզ քրիստոնյաներիս համար, քանզի դրանցում գտնում ենք հրեաներին և այլ ժողովուրդներին վերաբերող բացարձակ ճշտությամբ կատարված մարգարեություններ, և որ գլխավորն է Քրիստոսի մասին կանխասացություններ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը մատնացույց էր անում մարգարեությունները, իբրև իր և իր գործունեության մասին վկայող ամենահավաստի աղբյուրներ։ Վերջապես մարգարեությունները մեզ համար կարևոր են նաև այն պատճառով, որ դրանցում հաճախ հանգամանորեն բացահայտվում է այն, ինչը նոր կտակարանում լոկ ակնարկներով ու սեղմ շարադրանքով է նշված։ Այսպես օրինակ, Եսայի մարգարեի գրքի 53-րդ գլուխը մեզ պարզաբանում է Քրիստոսի տառապանքների ճշմարիտ պատճառն ու նպատակը, ինչպես նաև մեկնում Քրիստոսի մասին Հովհանես Մկրտչի ասած խոսքերը. «Սա է Աստծո գառը»։ Մարգարեական գրքերի բաշխումը Աստվածաշնչում։ Իրենց խոսքերը մատենագրած բոլոր մարգարեները 16-ն են։ Առաջին 4-ը, Եսային, Երեմյան, Եզեկիելը և Դանիելը կոչվում են մեծ, իսկ մյուս 12-ը, Օսեեն, Հովելը, Ամոսը, Աբդիուն, Հովնանը, Միքիան, Նավումը, Ամբակումը, Սոփոնյան, Անգեն, Զաքարյան և Մաղաքյան փոքր, իհարկե նրանց գրքերի համեմատաբար փոքր ծավալի պատճառով։ Նշենք, որ Դանիելի գիրքը հրեական աստվածաշնչում դասվում է գրվածքների Քթուբիմ թվին, իսկ 12 փոքր մարգարեների գրքերը մեկ գիրք են կազմում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։